สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะพบกันเป็นประจำนะคะในทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นาทีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุชุมชนในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะเรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคมช่วงเทศกาลปีใหม่อีกแล้วนะคะอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลหยุดยาวนะคะหลายคนก็เตรียมตัวละวางแผนแล้วค่ะว่าจะกลับบ้านต่างจังหวัดอย่างไรนะคะวางแผนเที่ยวในภาคที่ว่าเรียกว่าส่วนใหญ่เป็นภาคเหนือนะคะไปซึมซับบรรยากาศอากาศหนาวๆนะคะแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญทางภาคเหนือก็มีการวางแผนเตรียมการกันไว้อย่างมากมายนะคะคิดว่าเป็นแบบนั้น
ผมก็เดินทางไปภาคเหนือทุกสัปดาห์ครับช่วงนี้ถ้าเป็นหน้าหนาวนี่ผมจะชอบเป็นพิเศษนะก็จะเดินทางบ่อยหน่อยก็มันก็มีความสุขนะคุณอนุมาตื่นเช้ามาเนี่ยพอเปิดหน้าต่างออกมาปุ๊บเห็นหมอกลงคลึ้มเลยนะเลียหลังคาหรือว่าต้นไม้เนี่ยมองคลึ้มมองไม่เห็นแล้วนะตื่นขึ้นมาสัก 7:00 น 8:00 นนู่นกว่าจะเห็นท้องฟ้าโปร่งนะอากาศก็เย็นนะเสื้อผ้าที่เคยเก็บไว้ก็เอามาซักมาตากแล้วก็เอามาใส่ในช่วงหน้าหนาวนี่แหละครับนะก็เป็นที่ชอบอกชอบใจนะแต่ว่าช่วงแรกๆก็อาจจะมีบ้างนะสุขภาพต้องปรับตัวบางคนถ้าดื่มน้ำน้อยหรือว่าไม่ค่อยออกกำลังกายหรือเป็นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็อาจจะมีเรื่องหวัดเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วก็เกี่ยวข้องกันใช้รถใช้ถนนด้วยเพราะถ้าหน้าหนาวเนี่ยเรื่องหมอกลงระหว่างทางนะความหนาวเย็นใครที่เดินทางไปเที่ยวภาคเหนือตอนนี้หรือภาคอีสานตอนนี้ก็อย่าลืมนะเสื้อผ้าหนาๆหน่อยแล้วก็รถราก็เตรียมความพร้อมให้เยอะๆนะอย่างรถเนี่ยบางคนไม่เข้าใจขับรถไปแล้วก็ไปเจอหมอกเงี้ยไอ้แก้ยังไงดีจริงๆแล้วการเช็ดกระจกก่อนเดินทางเนี่ยมีผลฮะทำให้ประจุไฟฟ้าแล้วก็รวมทั้งความสะอาดเนี่ยมันสดใสยิ่งขึ้นแต่ที่แน่นะฮะบางคนก็ยังสงสัยเอ้าทำไมถึงต้องเปิดแอร์จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องความจำเป็นครับจริงอยู่อากาศมันหนาวเย็นถ้าเกิดท่านจะไม่ใช้แอร์ก็มีวิธีเดียวครับต้องเปิดกระจกให้โล่งเพื่อไม่ให้กระจกด้านหน้าเนี่ยมันเป็นฝ้าแต่ถ้าเราปิดกระจกเนี่ยจำเป็นต้องเปิดแอร์นะครับเพราะว่าเป็นการปรับความเย็นทั้งภายในและภายนอกให้เท่ากันแล้วฝ้าจะไม่เกาะนะอันนี้ก็เป็นทริคในการใช้รถถนนในช่วงหน้าหนาวนะแต่ถ้ามันมองไม่เห็นจริงๆมันมืดนะนอกจากเปิดไฟหน้าแล้วก็ไฟส่องสว่างแล้วเนี่ยหน้าหนาวถ้าหมอกลงจัดนี่สำหรับคนที่มีไฟตัดหมอกอันนี้เขาก็ถือว่าอนุญาตให้ใช้กันนะเพราะว่ามันเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัย
แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะว่าอย่าใช้ในเวลาที่ปกติมันก็จะเป็นความเสี่ยง
ใช่ครับแต่ถ้ามันมืดจริงๆหมอกลงจัดจริงๆเนี่ยผมนิยมอย่างเดียวครับจอดพักเพราะว่าผมชอบยิ่งผมขึ้นไปบนเขาแล้วก็หมอกลงจัดๆเนี่ยผมก็จะหาที่ที่มันปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นที่พักริมทางไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันหรือไม่ว่าจะเป็นตลาดที่เขาจัดไว้เป็นตลาดสดตลาดย่อยแต่ว่าช่วงนั้นมันมีที่จอดรถโล่งๆเนี่ยโอ้โหสัมผัสความเย็นฮะจอดพักเลยฮะขอสักงีบนะเปิดกระจกลงนะล็อกกุดประตูให้ดีๆนะไม่ต้องเปิดเครื่องฮะโอ้โหความหนาวเย็นเนี่ยมันมาปะทะหน้าเลยอันนี้ก็เหมาะมากสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวก็เตรียมรถเตรียมคนให้พร้อมครับแล้วก็หยุกยาด้วยนะเนื่องจากว่าการเดินทางช่วงนี้ก็บ้านเราก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยสักเท่าไหร่นะ
ค่ะก็ข่าวคราวนะคะว่าจะเป็นอุบัติเหตุรายวันจากรถส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ก็โอ้ข่าวใหญ่โตต่อเนื่องเลยค่ะก็คือเรื่องอุบัติเหตุของรถโดยสารรถตู
้ปีนี้แปลกนะคุณอมาสถานการณ์รถโดยสารสาธารณะเนี่ยที่เคยเงียบเคยเหงาไปในตอนนี้รู้สึกว่ากลับมาเร็ว
เอ๊ะหรือว่าเรามันจะควบคุมหรือว่ากำชับไม่ค่อยเข้มค่ะหรืออย่างไรมันถึงเกิดอุบัติเหตุเรียกได้ว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยค่ะอุบัติเหตุทางรถตู
้มันมีกิจกรรมผมว่าการบังคับเนี่ยก็มีหมดนะฮะแต่การปฏิบัติตามข้อบังคับเนี่ยมันหย่อนนะเอาง่ายๆเนี่ยรถโดยสารสาธารณะเนี่ยกรมขนส่งทางบกเขาก็มีระเบียบมีกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการ กำหนดเรื่องระยะเวลาขับรถจำนวนคนขับเส้นทางนะฮะระยะทางตลอดจนพูดถึงการควบคุมโดยระบบ GPS มีหมดครับแต่ว่าระบบที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังขาดการติดตามประเมินติดตามกำกับดูแลบางครั้งก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่แม้กระทั่ง GPS เนี่ยเขาบอกว่ามีการไม่รูดบัตรมีการไม่รูดการ์ดแสดงตนแล้วเราปล่อยให้เขาวิ่งได้ยังไงนะแต่โอเคก็ยังมีปัญหาอื่นอีกนะเยอะแยะไปหมดนะตอนนี้ก็ทราบข่าวมาว่าทางแท็กซี่เขาก็เริ่มเคลื่อนไหวนะจะขอยกเลิก GPS ด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็จะกำกับดูแลได้ดีขึ้นการติดตามตรวจสอบทั้งก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่บ้านเราเนี่ยจำนวนหนึ่งก็อยากจะเอาความทันสมัยมาใช้แต่อีกจำนวนหนึ่งก็บอกว่าไม่พร้อมนะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆนะผมเอาตัวเลขหนึ่งมาคุยกับท่านผู้ฟังประกอบกันการพูดคุยในสัปดาห์นี้ก็คือว่าที่มูลที่เพื่อบริโภคเนี่ยเขารายงานมาว่าปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้เขาบอกว่าจำนวนครั้งของการเกิดเหตุและเสียชีวิตเนี่ยนับถึงเดือนกันยานะเขาบอกตอนนี้รถตู้โดยสารสาธารณะเนี่ยรถตู้โดยสารเนี่ยใช่ว่ารถตู้โดยสารนะเกิดเหตุถึง217ครั้ง
โอ้สูงนะคะนี่
ปีนี้นะ
ค่ะเฉพาะแค่กันยานะคะ
นับถึงกันยานะ
ค่ะ
217ครั้งมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้วนะฮะ809รายแล้วก็เสียชีวิตไปทั้งสิ้น106รายอันนี้ผลงานรถตู้ล้วนๆเลยปี60นี่นะนับถึงเดือนกันยาตายไปแล้ว106รายอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากการรายงานตัวเลขของมูลที่เพื่อบริโภคนะครับก็น่ากลัวครับซึ่งเราก็เตือนมาโดยตลอดนะไม่ว่าเรื่องการไม่ให้ขับรถเร็วให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งผมมีคำแนะนำอีกนิดหนึ่งคุณอนุมาเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยผมสังเกตดูพฤติกรรมคนไทยแปลกๆอยู่เวลาขึ้นรถเนี่ยรู้สึกจะเหนียมอายเกินไปหรือเปล่า
เหมือนกับว่าถ้าคาดแล้วฉันจะแปลก
เหมือนกับกลัวตกรุ่นหรือไม่ว่ากลัวคนอื่นเขามองในแง่ลบยังไงนะผมเองเวลาขึ้นรถตู้หรือรถโดยสารสาธารณะเนี่ยผมจะควานหาเข็มขัดนิรภัยทันทีผมไม่แคร์ด้วยซ้ำว่าใครจะมองยังไงนะฮะผมถือว่านี่มันชีวิตของฉันซึ่งการขึ้นรถตู้ก็ดีขึ้นรถสาธารณะก็ดีในชีวิตเราในเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าเราเอาชีวิตของเราไปฝากกับคนขับ
ดังนั้นค่ะไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าคนขับนอนมาพอไหม
คือคนขับอ่ะคุณไม่รู้จักอยู่แล้วว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะแล้วเขาจะมีความรับผิดชอบแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะแล้วพฤติกรรมที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบดังนั้นสิ่งที่เราพอจะช่วยได้นะชีวิตเราเนี่ยก็คือขึ้นรถปุ๊บคาดเข็มขัดปั๊บเลยนะอย่างกับที่ทางหลายหน่วยงานเขาออกมารณรงค์ให้มีการคาดเข็มขัดนิรภัยอันนี้ทั้งที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังนะครับทั้งที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยช่วยชีวิตคุณได้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นั่งตอนหลังเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้ากรณีที่เกิดเหตุเนี่ย 40% คุณมีโอกาสรอดก็ถือว่าดีอยู่นะว่าเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยหลายหน่วยเขาก็ออกมารณรงค์กันมีการรายงานว่าอุบัติเหตุถนนในประเทศไทยเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก
เรียกได้ว่าตอนนี้จะขึ้นเบอร์หนึ่งแล้วมั้งคะเนี่ย
เขารายงานเมื่อไม่วันมากี่วันมาเนี่ยนะผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเขารายงานว่าไทยเตรียมตั้งแทนขึ้นเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งที่ไม่น่า
ภูมิใจเลยค่ะ
ผมเองทำงานเรื่องนี้มานานก็รู้สึกไม่สบายใจนะฮะมูลที่ไทยรถนะฮะได้สำรวจอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้นั่งรถโดยสารตอนหลังรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนโดยเฉพาะแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพฯและมณฑลเนี่ยช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย 3,260 คันพบว่านะมีอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังเพียง 3%ผมขออนุญาตใช้เวลานี้คุยกับคนไทยทั้งประเทศหน่อยเถอะครับตกลงชีวิตของท่านจะให้ใครรับผิดชอบนะไม่ว่าจะนั่งหน้าหรือนั่งหลังเนี่ยตกลงชีวิตของท่านจะรับผิดชอบเองบ้างได้ไหมแล้วการคาดเข็มขัดนิรภัยนี่มันยุ่งยากตรงไหนนะมันเสียหายตรงไหนแล้วมันยุ่งยากมันทำให้เราขายหน้าขายตาตรงไหนนะ เป็นคนไม่ทันสมัยอย่างนั้นเหรอนะโปรดเถอะครับรักษาชีวิตตัวเองเบื้องต้นไว้ก่อนไอ้คำพูดที่บอกว่านึกว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเรานึกว่าไม่เป็นไรไอ้พวกนี้เป็นคำพูดเดิมๆนะ
ใกล้นิดเดียวเดี๋ยวก็ลงอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นคำพูดเดิมๆนะผมก็เจอกับบุคคลที่เกิดเหตุแล้วเอาชีวิตไม่รอดกันหลายคนก็เพราะอย่างเงี้ยนะท้ายสุดก็พอไปถามเขาไม่คาดเข็มขัดที่เขาไปก็นึกว่าใกล้นิดเดียวนึกว่าไม่เกิดกับฉันนะคือเราก็รู้อยู่แล้วนะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นทุกเมื่อถนนเมืองไทยตอนนี้คุณขับรถดีรถแพงยังไงก็ช่างนะฮะเรายังมีโอกาสถูกรถอีกข้างหนึ่งปีนเกาะข้ามมาโดนชนเลยดังนั้นไม่มีอะไรอีกแล้วครับที่จะเป็นเหตุผลให้ท่านไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะและที่สำคัญนะใน 3,260 คันที่เข้าไปสอบถามเนี่ยมีคนทั้ง 3,717 คนพบว่าผู้ชายเนี่ยคาดเพียง 4% นะส่วนผู้หญิงเนี่ยคาดเพียง 3%
มันดูน้อย
แปลว่าไงฮะแปลว่าเราไม่รักชีวิตเลยเอาชีวิตไปฝากไว้กับนึกว่ารถที่นั่งมาแข็งแรงนึกว่าคนขับที่ขับมานิสัยดีขับรถดีกันนั้นหรือนะเท่าที่เราสังเกตดูการเกิดเหตุทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบัสโดยสารหรือรถส่วนบุคคลเนี่ยหลุดกระเด็นออกมานะฮะโดนทับซ้ำนะก่อนหน้านี้ก็มีรถแท็กซี่รับผู้โดยสารมาเป็นผู้โดยสารชาวมาเลเซียนะก็เบรกกระแทกกัน
แล้วก็คน
หลุดกระเด็นออกมาก
ระเด็นออกมา
ก็โดนทับซ้ำจนเสียชีวิตล่าสุดเนี่ยเมื่อกี่วันมานี้ฮะก็ที่สามีเอาภรรยานั่งรถกระบะแล้วก็ขับรถมาแล้วก็ข้ามเลนไปชนรถ6ล้อเขาเนี่ยที่บรรทุกมาเนี่ยผมเห็นตัวคนกลิ้งออกมาเลยตัวคนขับเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแต่ภรรยาเนี่ย
กระเด็นออกมานอกรถ
นอกรถแล้วก็หัวฟาดพื้นเลยตายคาที่นะมันแปลว่าไงฮะว่าทำไมท่านไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราคาดเข็มขัดนิรภัยเรามันก็ถูกลังไว้อยู่ในตัวรถแล้วรถมากระแทกเนี่ยตัวโครงรถมันก็ยังปกป้องได้บ้างนะฮะเอ้าเรื่องอื่นๆถ้ามีอะไรก็ลองสอบถามเข้ามานะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยจะมีคนจำนวนหนึ่งกวนมาเอาละจะไปเที่ยวเชียงรายจะไปเชียงใหม
่เดี๋ยวไปกันเยอะๆ
เขาบอกว่าดอยทนนกับอ่างขางเนี่ยมีอะไรนะแม่คันนิ้งเอาจะไปกันละจะไปคนเดียวก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวมั้งไกลเอาเหมารถไป
เหมารถตู้ไปดีกว่าไม่ต้องขับด้วยม
ี
คนขับให้พร้อมแล้วก็ไปกันได้หลายคนครอบครัวก็พากันไปแต่ตรงนี้สำคัญค่ะต้องเลือกนิดนึงค่ะเลือกรถตู้โดยสารที่มีมาตรฐานซึ่งเราต้องมีข้อแนะนำมาวันนี้ค่ะ
แม่ข้อแนะนำเนี่ยของผมเนี่ยเป็นข้อแนะนำที่เข้มงวดไปหน่อยแต่ยังไงท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันสำหรับผมนะครับผมจะไม่เช่ารถตู้ที่เจ้าของมันเมามีประวัติการขับรถเร็วนี่ผมไม่เช่าเด็ดขาด
แต่บางทีเขาบอกอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้มีประวัติหรือเป็นคนขับรถเร็วอย่างนี้พอจะมีเหมือนกับว่าข้อแนะนำหรือว่าข้อสังเกตไหมคะว่าเราจะเลือกรถโดยสารที่ได้มาตรฐานแบบนี้ให้เราปลอดภัยได้ยังไง
ก็สอบถามจากคนที่เขาเคยเช่าสินะคุณจะเช่ารถคุณจะเอาชีวิตคุณ10กว่าคนใส่ในรถตู้ไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณไม่ถามเลยเหรอว่าคนขับเนี่ยมันเป็นคนยังไงนิสัยดีไม่ดีนะชอบหนีเที่ยวกลางวันหรือเปล่ากลางคืนหรือเปล่านะผมคิดว่ามันมีความจำเป็นฮะแล้วการเช่ารถเราต้องดูจากประวัติเป็นหลักยิ่งเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นบริษัทที่เขามีเป็นนิติบุคคลก็ยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขาบันทึกประวัติคนขับไว้อย่างไรกำหนดได้เลยในสัญญาจ้างนะเวลาจะจ้างเหมาขอคนขับที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ได้ไหมขอคนขับที่ไม่ขับรถเร็วนะไม่เอาวัยรุ่นเนี่ยที่อายุต่ำกว่า40เพราะว่าอันนี้เราก็ไม่ได้หมายความว่าคนต่ำกว่า40ขับรถไม่ดีนะแต่เราไม่อยากเสี่ยงค่ะเราก็อนุมานว่าเกิน40ขึ้นไปนี่ก็จะอารมณ์ก็จะเย็นขึ้นมีทักษะมีประสบการณ์นะและที่สำคัญต้องถามเขาด้วยว่าเคยไปเส้นทางนี้หรือเปล่า
ชำนาญไหม
เคยไปไหมนะอ่างขางเนี่ยเคยไปไหมโดยถนนเคยไปไหมคือเราจะต้องเช็คทุกอย่างรวมทั้งเวลาจะจ้างเขาอะให้พูดให้มันเคลียร์เป็นต้นว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยจะใช้เวลากี่วันเผื่อระยะเวลาให้มากที่สุดไม่ใช่เร่งรีบนะการเดินทางไม่ใช่ว่าคุณนอนหลับบนรถแต่ให้คนขับปุเรงไปถึงเช้ามืดอย่างเงี้ย แล้วก็ออกกันตีหนึ่งตีสองเนี่ยไม่ถูกนะฮะเราต้องวางแผนว่าจะออกกี่โมงให้ระยะเวลาตามมาตรฐานเขาถ้าเป็น8ชั่วโมงก็ต้องมีจุดแวะพักกี่จุดอย่างเงี้ยคุณต้องระบุไว้หมดเลยรวมทั้งตลอดทุกเส้นทางเนี่ยให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกินเท่าไหร่นะอันนี้คุยกันเลยนะถ้าเกินกว่านั้นนะมีผลต่อสัญญาจ้างมีผลต่อการจ่ายตังค์นะบอกไว้เลยอย่างของผมเนี่ยผมบอกตรงนะผมไม่ใช่ไม่งอนะผมก็อยากได้รถตู้อยู่แต่ผมไม่มีเหตุผลที่จะละเลยเรื่องความปลอดภัยดังนั้นเวลาผมจะจ้างรถตู้ไปกับผมเนี่ยผมจะให้เวลาเขาเต็มที่ในการออกรถตั้งแต่4โมงเย็น5โมงเย็นนะแล้วก็ไปโน่นเลยบอกว่าระหว่างทางคุณจะต้องจอดพักกี่ที่เป็นอย่างน้อยนะมากกว่านั้นได้นะแล้วถ้ากรณีที่มีอาการง่วงระหว่างทางเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งผมจะเข้มงวดอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการพักผ่อนก่อนออกเดินทางเพราะว่าตัวเลขช่วงหลังเนี่ยเราเริ่มเห็นอุบัติการณ์ของตัวเลขวูบหลับในเนี่ยบ่อยขึ้นซึ่งเป็นการให้การมั่งเป็นการสอบถามมั่งเป็นการสอบสวนของเจ้าที่มั่งพบว่าไม่มีรอยเบรกอย่างเงี้ยเขาก็อนุมานเอาไว้ว่าไม่เบรกเลยคือต้องวูบหลับในอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ผมได้ทำงานกับคนขับรถตู้จำนวนหนึ่งที่นั่งพูดคุยกันนะฮะทุกคนสารภาพตรงกันหมดเลยว่าเคยง่วงนะแต่มีวิธีจัดการความง่วงต่างกันบางคนบอกว่าแม่ผมก็จอดล้างหน้าอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะจอดหยุดพักรถนะบางรายก็บอกว่าผมใช้วิธีไปจอดในปั๊มแล้วก็ของีบสัก10นาทีโอ้ได้งีบ10นาทีนี่สดชื่นมากเลยครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งบางรายเขาบอกเขาไม่เอาอ่ะเขาจอดเลยเขาพักเลยขอสักครึ่งชั่วโมง
ซึ่งนั่นแสดงว่าเราเป็นผู้โดยสารเราก็ต้องเห็นใจเราต้องเข้าใจรถตู้ด้วย
ใช่
ไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันเสียเวลาเธอจะมาจอดนอนแล้วฉันต้องเสียเวลากับเธอ10นาทีนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วเพราะว่าเราให้เขาขับ
ใช่
ค่ะ
แล้วพอไปถึงปลายทางอันนี้ที่ผมเจอองค์กรของเรานี้อาจจะเป็นที่ชอบอกชอบใจคนเป็นคนขับรถตู้นะใช่ไหมเพราะหน่วยงานของผมที่ผมดูแลอยู่เนี่ยรถตู้ที่ไปกับผมเนี่ยเวลาทานข้าวต้องกินกับผมนะผมจะได้มองหน้าได้
เราต้องดูแลให้เขา เราต้องดูแลเขาดีนิดนึง
แล้วก็เวลาจะพักกลางค่ำกลางคืนเนี่ยผมจะจัดที่นอนให
้
ผมจะจ่ายที่พักให้เลยเพราะผมถือว่าการที่เราปล่อยให้รถตู้ไปนอนที่อื่นเนี่ยแน่ผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันนอนหรือไม่นอน
ไปกินเหล้าไหมไปนอนดึกไหมอย่าง
นี้อันนี้ขอกล่าวหานิดนึงนะอันนี้อาจจะไม่ถูกใจสำหรับคนที่ขับรถตู้โดยสารไม่ประจำทางนะย้ำนะไม่ประจำทางหรือรวมทั้งโดยสารประจำทางบ้างก็ไม่รู้ที่พฤติกรรมที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาคือว่าเวลาเลิกงานก็ดีเวลาไม่เลิกไปนั่งรอก็ดีเนี่ยชอบไปตั้งวงกินเหล้ากันนะบางครั้งไปส่งลูกค้าไปทางที่พวกคุณเรียกว่าไปดั้มน่ะนะคือเอาผู้โดยสารไปแล้วไปปล่อยให้หมดเลยนะแล้วไปรับมาเป็น10 20คนเป็น10กว่าคนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วขนมาส่งปลายทางเงี้ยที่เรียกว่าดั้มเนี่ยฮะปรากฏว่าช่วงที่รอเนี่ยตั้งวงกินเหล้าถึงปลายทางแล้วก็ไม่ไปทักไปผ่อนนะซ้ำร้ายไปกว่านั้นที่ได้รับการร้องเรียนมานะมีการเล่นการพนันด้วยรวมกลุ่มกันไม่ได้นะฮะเจอกัน 3-4 คนเอาแล้วครบขาพอดีแล้วถึงเวลาปุ๊บทางบริษัทเขาก็โทรมาตามบอกว่าตอนนี้ลูกค้าพร้อมแล้ว
แต่ประมาณว่าถ้าเล่นการตั้งวงกันก็ต้องดึกละ
ไม่รู้
ต้องดึกปุ๊บพักผ่อนก็ไม่เพียงพอแล้วก็ออกไปขับเลย
แล้วก็จู่ๆก็ไปขับรถต่อ
ค
ิดว่าตัวเองแน่นะก็หลายรายนะฮะที่การสืบสวนไปไม่ถึงแต่ว่าข่าวของสังคมเนี่ยข่าวคนชาวบ้านเนี่ยที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยมันชัดกว่านั้นนะมันชัดกว่านั้นซึ่งก็ว่ากันไปเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้สอบลึกไปถึงขั้นว่า 2-3 วันก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณไปทำอะไรมาเวลาเกิดเหตุแต่ที่เราเจอเนี่ยยกตัวอย่างอย่างที่เมื่อ2ไม่เดือนที่แล้วนะฮะที่คนขับรถตู้พานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นไปเกิดอุบัติเหตุที่ยุธยาเนี่ยคนขับออกมาสารภาพว่าตื่นตั้งแต่ตีสองอ่ะไปรับลูกค้าตีสี่อ่ะแล้วพาเที่ยวทั้งวัน
พักผ่อนไม่พอ
พักผ่อนไม่เพียงพอ
ค่ะ
นะเช่นเดียวกันที่เกิดเหตุที่แม่สอดพาคนงานชาวเมียนมาเนี่ย
อ๋อที่เป็นรถตู้ใช่ไหม
เป็นรถตู้เหมือนกัน
ค่ะ
นะปรากฏว่าออกจากนู่นตีสองมาออกจากนู่นหกโมงมาเกิดเหตุตอนตีสองก็เป็นเวลาที่ง่วงพอดีแหละคือทั้งหมดนี้ที่พูดเนี่ยนะฮะไม่ได้กล่าวหาหรือไม่ได้เจตนาร้ายเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ อยากจะให้พวกเราคิดถึงผลประโยชน์หรือว่าความปลอดภัยของส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นเนี่ยผมว่าเลิกครับพฤติกรรมเดิมๆนะการไปส่งลูกค้าเสร็จไปตั้งวงกินเหล้ากันเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะนิดหน่อยนะอย่าลืมนะครับการดื่มสุราแล้วมาขับรถเนี่ยแม้นว่าไม่อยู่ในอาการมึนเมาแต่ว่าอาการง่วงและเพลียสะสมเนี่ยจะส่งผลให้ท่านวูบและหลับในได้ง่ายนะไม่ว่าท่านจะทานมาก่อนหน้านั้น3วัน4วันก็แล้วแต่นะฮะท่านจะถูกดึงสมรรถนะหรือจะทำให้สมรรถนะการขับขี่การมองเห็นลดลงแล้วอาการง่วงเมื่อมันมาถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านยังดื้อดึงเนี่ยก็เกิดอาการวูบแล้วถ้าวูบเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับชนท้ายหักหลบเสียหลักนะไม่ว่าจะลงข้างทางเจอเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้หรือไม่พอนะฮะไปสร้างปัญหาคนอื่นเขา
ก็ข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่ง
ใช่ครับ
ค่ะ
ตามทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่ารถที่วิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะทำให้รถจะให้คนที่นั่งรถเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าเมื่อมีการกระแทกหรือปะทะกับตัววัตถุนะฮะ
นี่แค่60นะคะ
แค่60นะแล้วถ้าเกิดไม่คาดเข็มขัดเลยเนี่ยทะลุออกนอกกระจกแน่นอนแต่ว่ารถตู้เนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างนึงที่นั่งด้านหน้าเนี่ยมันชิดกับกระจกเลยสังเกตไหมฮะด้านหน้าตอนหน้าเนี่ยมันติดกระจกเลย
คือกับที่นั่งกับข้างๆคนขับ
ครับ
ค่ะ
ด้านหน้าเนี่ยคือหน้ารถตู้เนี่ยมันจะไม่มีส่วนที่ยื่นไปผมก็ไปเช็คดูแล้วนะผมเคยไปเปิดดูที่หน้ากระโปรงด้านหน้าของรถตู้เนี่ยเราพบว่าบริเวณด้านหน้ารถตู้เนี่ยมันก็เป็นพวกกระป๋องน้ำนะฉีดกระจกเป็นที่เก็บกระป๋องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์แต่เป็นที่น่าผิดสังเกตครับท่านผู้ฟังครับรถตู้ชนทีไรไฟไหม้ทุกทีอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตกันมานานนะนี่ก็มอบงานให้กับทางวิศวกรไปสำรวจตรวจสอบว่าตกลงมันเกิดไฟไหม้ได้ยังไง
ไม่ได้ใช้พวกแก๊สพวกอะไรใช่ไหมคะ
แก๊สก็ไหม้ไม่แก๊สก็ไหม้นะมักจะเกิดเหตุไฟไหม้ตอนนี้ก็เริ่มมีข้อสมมติฐานอันหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าไอ้สายไฟที่อยู่บริเวณด้านหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากหลอดไฟหรือไฟที่เราต่อขึ้นมาเพิ่มไฟกระพริบสารพัดไฟนะ
ที่แบบชาร์จโทรศัพท
์
อันน
ี
้ก็มีค่ะ
มีคนตั้งข้อสังเกตมาว่ามันผ่านกล่องฟิวรู้ป่ะมีการไปจ้ำเอามาตรงจากแบตเตอรี่หรือเปล่าซึ่งแบตเตอรี่อยู่ใต้เบาะนะรถตู้เนี่ยเครื่องยนต์อยู่ใต้เบาะก่อนนี้ฝากเป็นอุทาหรณ์นะฮะท่านใดที่ต่อไฟรถมาใช้ด้วยตนเองนะไม่ผ่านมือช่างง่ายๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานตามหลักสากลคือต่อตรงเนี่ยอันตรายมากเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไฟช็อตเนี่ยมันจะช็อตยาวแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้เพราะว่ามันไม่ตัดเนื่องจากมันไม่ผ่านตลับฟิวแล้วการเลือกใช้ฟิวก็ต้องเลือกใช้ฟิวที่สัมพันธ์กับการใช้ไฟด้วยนะถ้าเกิดใช้ฟิวที่มีขนาด
เล็ก
ก็ตัดง่ายบางคนพอมันไฟตัดง่ายก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้ก็ไปเปลี่ยนใหม่นะเอาแบบฟิวที่มีแอมเปอร์สูงอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเกิดเหตุมันไม่ตัดไงมันไม่ตัดอย่างที่เราคิดมันก็อันตรายเมื่อเกิดมาก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำนะสำหรับคนที่จะเช่าเหมารถไปเที่ยวในช่วงนี้ก็ตรวจสอบบริษัทตรวจสอบคนขับให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะวางแผนไปกลับให้มันยืดไปหน่อยอย่าไปกระชับเกินไปนะรวมทั้งเวลาไปถึงปลายทางต้องมีเวลาให้คนขับได้พักผ่อนและระหว่างทางถ้าเกิดมีง่วงมีเพลียเนี่ยให้แวะสักกี่จุดกี่เท่าไหร่นะไม่ต้องรีบนะคือบางครั้งในการที่เรารีบจ้างเหมาเรารีบเนี่ยรีบกลับมาทำงานละคนขับก็เลยรีบมาไม่วิ่งรอบด้วยเนี่ยอันตรายผมเคยได้ยินข่าวมานะอันนี้ก็บริษัทหลายบริษัทที่มานั่งคุยเขาบอกว่ามีอยู่แล้วว่าบางคันเนี่ยอยู่นครสวรรค์เนี่ย4 โมงเย็นปรากฏว่าทางบริษัทโทรไปบอกว่าเนี่ย6:30 น.จะต้องออกจากกรุงเทพไปอีกที่แล
้
ว
เวลาต้องเร่งรีบ
เร่งรีบ
ต้องเร่งรอบเลยคราวนี้ต้องเหยียบ
ดังนั้นก็คือมาแบบเร็วเลยนะเพื่อจะให้ทันเวลาการทำเช่นนี้มันคือการเพิ่มความเสี่ยงนะผมเองช่วงหลังนี้ก็ลองรถนั่งรถหลายระดับรถสาธารณะหลายคันนะผมพบว่ารถสาธารณะบางคันเนี่ยคุณภาพดีมากนะชื่นชมอย่างรถบขส.เนี่ยผมลองนั่งทั้งVIP แล้วก็ลองนั่งทั้งป.1ตอนนี้ผมเริ่มได้ความจริงอยู่อันป.1อ่ะคุณภาพดีกว่า VIP สาเหตุก็เพราะว่ารถ VIP เนี่ยแต่งเพียบแต่งเยอะเกิน
มีทั้งจอทีวีหูฟังเพลงใช่ไหมคะ
แต่งเกินแล้วก็ดูจากโครงสร้างดูจากการตกแต่งแล้วเป็นฝีมือประดิษฐ์ประดอยในไทยนี่แหละเลยทำให้เวลารถวิ่งเนี่ยเสียงดังอิดแอดอิดแอดอิดแอดเนี่ยเพราะว่าเวลาแต่งมากๆเนี่ยมันหนักแล้วก็ใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็มีการหลวมการคลอนนะแต่รถป.1เนี่ยปรากฏว่ารถที่มันสร้างสำเร็จรูปมาจากโรงงานมันไม่หรูมากนักละนะแต่ว่าโดยดูอุปกรณ์ส่วนควบผมว่ามันแข็งแรงมันคงนะเบาะนุ่งเบาะนั่งเนี่ยมีตัวเซฟตี้มีเซฟมีเข็มขัดนิรภัยมีตัวที่สไลด์นอนได้ด้วยซึ่งตรงนี้มันเป็นการพิจารณานะฮะผมเองยังมีทริคนั้นอีกกว่านั้นอีกนะผมเวลาผมจะจองรถเนี่ยผมเลือกเบาะที่ผมสนใจเท่านั้นนะผมไม่เคยไปซื้อตั๋วแบบหน้าเคาน์เตอร์ไม่เอา
อ๋อตรงหมายความว่าเราสามารถเลือกที่นั่งได้
ใช
่ตรงไหนที่ปลอดภัยสุด
ซ
ื้อล่ว
งหน้านาน
ๆ
อย่างวันนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่อยู่โรงงานอยู่จะเดินทางกลับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับแนะนำฮะจองแต่วันนี้แหละ
จองล่วงหน้าเลย
จองล่วงหน้าบขส.นี่ให้จองล่วงหน้าได้3เดือนนะ3เดือนก็จองได้เลยครับนะถ้าเงินไม่มากนะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนผมนะฮะไม่ใช่ว่าผมร่ำรวยนะผมหมายถึงว่ายากจนเหมือนผมเนี่ยนะฮะจองที่นั่งป.1ก็พอแล้วครับไปต่างจังหวัดไม่แพงฮะ300กว่าบาทกลับบ้านได
้นะแล้วก็มีความปลอดภัยด้วย
ปลอดภัยด้วย
ค่ะ
นะเพราะว่าผมเท่าที่ผมสังเกตดูก็คือบขส.นี่เขามีเนี่ยอยู่ในมือของกรมขนส่งไง
มีติดตั้งระบบความปลอดภัย GPS ควบคุมความเร็วพนักงานก็ต้องได้คุณภาพ
คนขับมี2คน
ค่ะมีการผัดเปลี่ยนด้วยนะคะตามมาตรฐานที่กำหนด
ด้านหลังคนขับเนี่ยจะมีที่นอนคนขับสำรองคนขับมือ2อ
่ะ
มือต่อนะฮะแล้วก็ทั้งคนบริการที่เป็นบัสโฮสเตสเขาก็จะคอยแนะนำนะบางคนก็พูดเพราะนะฮะชวนหลงไหลบางคนก็พูดจาก็ห้วนหน่อยนะเราก็ทนเอาครับเพราะบางคนเขาเกิดมาก็ไม่ได้สมบูรณ์พูนสุขเหมือนใครทั่วไปผมเองก็ไปใช้บริการบขส.บ่อยๆผมก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เองนะแต่ไงก็แล้วแต่เรื่องความปลอดภัยท่านต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนนะขึ้นปุ๊บคาดปั๊บคืออะไรครับ
เข็มขัดนิรภัยค่ะ
ขึ้นปุ๊บต้องคาดปั๊บนะฮะคือเข็มขัดนิรภัยไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาสอนและก็ไม่ต้องอายสายตาคนรอบข้าง
มันเป็นความปลอดภัยของเรา
ใช่มันเป็นชีวิตของเรานะเราจะรอดไม่รอดเราจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วมันก็ไอ้ตัวนี้แหละจะช่วยเราทำไมเราต้องไปให้คนอื่นมาบอกนะก็ขึ้นปุ๊บคาดปั๊บนะชับชับชับ คือหมายความว่าคาดปั๊บเนี่ยเสียบเข้าไปเลยชับเลยนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องความปลอดภัย
ค่ะก
็คนออกมาจะไปไหนเทศกาลปีใหม่นี
้ก็ฝากไว้ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ทางสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะก็มีการวางแผนไว้ว่าเราจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุดรธานี
โอ้ไปอยู่อุดร7วันเลยเหรออ
ุดร7วันเลย
ไปยังไง
ก็ไปเครื่องนี่แหละค่ะ
ไปเครื่องอย่าลืมนะบนเครื่องนี้เขาให้คาดเข็มขัดนิรภัยไหม
มันต้องมีเข็มขัดค่ะเข็มขัดตรง
โอ้โหบนเครื่องบินนี่น้องแอร์โฮสเตสเขาไม่ยอมเด็ดขาดถ้าคุณไม่คาดนะ
ฮะ
เขาไม่ถ้าคุณไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเขามาเห็นนี่เขาไปบอกกัปตันเลยนะนะเผลอๆเนี่ยไม่ได้ออกบินนะนั้นเป็นมาตรการที่ดีมากๆก็ทำตัวให้มันดีครับเชื่อฟังนะกฎระเบียบกติกาทั้งสังคมจะดีหน่อยก็อย่างน้อยเนี่ยทุกฝ่ายก็ทำพยายามทำเพื่อความปลอดภัยของชีวิตทุกคนครับ
ค่ะก็ฝากไว้นะคะว่าในการเดินทางนะคะในการเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถตู้นะคะอย่างที่ท่านผอ.ได้แนะนำไว้ก็คือก่อนที่จะเลือกรถตู้เนี่ยสามารถที่จะถ้าเป็นไปได้นะคะก็คือสอบถามประวัติคนขับก่อนว่าเป็นมายังไงขับเร็วไหมมีประวัติดื่มหรือเปล่านะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะที่สำคัญคือถ้าสามารถเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐานก็จะยิ่งดีนะคะรวมถึงสอบถามไปเลยค่ะให้ชัดเจนนะคะว่าคนขับชำนาญเส้นทางที่เราจะไปไหมนะคะเพื่อความปลอดภัยรวมถึงคนที่จะมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างเร่งรีบนะคะไปอย่างช้าๆนะคะหรือที่สำคัญก็คือบอกคนขับเลยค่ะว่าขับให้ช้าๆไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าเราได้มีการวางแผนไว้แล้วหรือว่าถ้าง่วง ก็ให้คนขับแวะพักนิดนึงตามปั๊มนะคะตามที่พักต่างๆเพื่อความปลอดภัยของคนขับแล้วก็ตัวท่านเองด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับนะคะก็ฝากไว้ละกันนะคะว่าในเมื่อท่านเป็นคนขับแล้วนะคะท่านเป็นคนที่นำพาชีวิตผู้โดยสารนะนำพาลูกค้าที่ไปกับท่านในการเดินทางท่านก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญคือต้องดูแลตนเองพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่ดื่มและไม่ขับเร็วเพื่อที่จะนำลูกทัวร์นะแล้วว่านำผู้โดยสารของท่านไปยังที่หมายอย่างปลอดภัยนั่นเองก็ขอฝากไว้ทั้งคนขับแล้วก็ผู้ที่เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะไว้ในสัปดาห์นี้นะคะขอให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ของท่านนะคะเลือกท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขกับจากคำแนะนำของเราทั้งสองคนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนในรายการของคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยในวันนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอฝากไว้นะคะว่าในการเดินทางทุกครั้งในการขับขี่ทุกครั้งต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะแล้วขอขอบคุณที่ท่านผู้ฟังมาร่วมรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี